Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Velkommen til andre del av arrangementet på Cinemateket I Kristiansand I oktober 2021. Jeg snakker med filosof Ralf Henk Vågs om hvorvidt vi kan stole på våre tanker og følelser. Som kjent så tenker jeg at alt vi tenker og føler aldri blir en direkte refleksjon av tingenes egentlige tilstand, og dette ikke spesielt kontroversielt, men jeg spisser det litt ved å påstå at alt du tenker og føler feil. Hvis alt jeg tenker og føler feil, og jeg har tenkt og sagt denne setningen, må jo den også per definisjon være feil. Og da vi ute på den filosofiske glattisen. Det likevel noe vi kan ta med oss fra denne innstillingen til menneskets psykologiske liv? Det håper jeg. Og nå ønsker jeg deg velkommen til andre del av arrangementet. Vi har hatt en liten pause, publikum har skrevet ned sine spørsmål på et ark, og jeg prøver å svare så godt jeg kan I dialog med filosof Ralf Henk Vågs.
Da vi kommer til den sesjonen som går på samtalen, jeg må jo si tusen takk for et morsomt og tankevirkende innlegg fra deg, et foredrag. Så hvordan føler du nå?
Jeg synes jeg roter. Jeg lei å si de samme tingene, så jeg redd for at jeg har gjentatt meg selv til en. Så jeg en del selvkritikk, og det fikk jeg ikke snakket så mye om, men vi har et slags sånn narrativt selv som hele tiden fungerer som en slags kommentatorspor. Så i det jeg I det, så går det bra, men I det jeg begynner å reflektere over det og gjenfortelle hva som skjedde, så går det ikke fullt så bra alltid. Så jeg tror vi har denne narrative selve som gjenforteller hva som har skjedd for oss. Og hvis vi da har en litt positiv fortellerstemme, så tror jeg vi lever ganske bra. Hvis vi har en litt sånn kritisk stemme, så tror jeg vi kan piske oss selv ganske mye for pisseting.
Jeg tror vi alle oppfattet dette som veldig bra. At det var underholdende og at det var tankevekkende. Så jeg tror ikke at den kritiske stemmen bør være sånn.
Nei.
Vi legger den til siden.
Ja.
Ja.
Og drikke øl også da.
Ja, litt. Og vann. Kant trekker et sånt skille som du gjør egentlig, mellom hvordan vi oppfatter verden og hvordan verden I seg selv. Så det jo et gammelt filosofisk spor egentlig. Men det en forskjell mellom deg og Kant på flere områder, men I hvert fall et område. Og det at du mener at vi ser verden gjennom nevrosene, mens Kant snakker om anskuelsesformer og forstandskategorier, som vi har med oss hele tiden, men som ikke ødelegger for kunnskapen. Han mener at rett og slett det en del av kunnskapen, og så former vår erfaring, all mulig erfaring. Så derfor mener jeg at dette noe av det sikreste vi kan vite om virkeligheten. Da. Men likevel en forskjell mellom virkeligheten I seg selv og virkeligheten for oss. Da. Men nevroser høres veldig negativt ut. At det noe som hindrer oss og som ødelegger for oss. Kan du si litt mer om det? For Kant så var jo disse forutsetningene positive. Men for deg så ser det ut som at det negativt.
Mm. Det negative, der jo sikkert farget av at jeg jobber med psykisk helse, og jeg møter mennesker som har et slags fortolkningsapparat som stadig vekk rakker ned på det, har en sånn type kritisk stemme som jeg nevnte, og at sånn som ja, det snakkes om at vi har et opplevelse selv og et narrativt selv, og at opplevelse selv det er her og nå, mens det narrative selve gjenforteller ting og kommenterer ting underveis. Og det fikk jeg ikke snakket om, men vi, altså jeg kan godt bruke forståelsen av hodet eller hjernen som en metafor på en datamaskin, og at det er operativsystemet vi jobber med. Og et operativsystem, det må ofte oppdateres, og det må justeres, og det må tilrekkelegges for nye apper og nye former for måter å tenke på, og så videre. Sånn at vi, for mange av de menneskene jeg møter, så har det et ganske sånn rigid fortolkningsapparat, og et type sånn Windows 95 installert i huset sitt, som gjør at prosesseringen av data blir ganske problematisk for dem. Så jeg ser for meg at man kunne hatt en slags sånn virusdetektor da, på måter å tenke på, som kanskje for eksempel varsler oss for tankefeller, typisk tankefeller. Vi tror mer på høye mennesker enn lave mennesker, pene mennesker tror vi er bedre foreldre, og så videre. Vi har mange sånne ting vi gjør, og derfor så tenker man skal være litt sånn nysgjerrig på hvordan du skrur sammen opplevelsene dine. Og det er særlig viktig når du har fastlåste opplevelser. Jeg synes at det å være psykisk syk er litt det samme som å være fundamentalist innover. Det er snevre fortolkninger av din egen verdi, og du tar ofte det andre sier for gitt for god fisk, uten å tenke på at de også har da filtrert dette via, kanskje de har behov for å vinne over deg, ikke sant? Det er masse sånne ting, så det å være oppmerksom på det kan løsne litt på platene i selvforståelsen din, som gjør at du ikke blir så bundet til takene og følelsene. Og der er det nok mer østinspirert, for jeg mener jo at meditasjon er noe av det viktigste for å få psykisk helse, for det er en slags tilstrebelse av en ikke-dømmende holdning til alt som oppstår i bevisstheten. Så mens den vestlige psykologien vil på en måte analysere det som er i bevisstheten, men det du da analyserer med, det er fortsatt det operativsystemet som kanskje er fullt av virus. Så du bruker det samme operativsystemet til å observere seg selv, denne selvbevisstheten, og sjansen for at du da analyserer nok en gang feil er ganske stor. Derfor så vil ikke den østlige psykologiske tradisjonen være like analytisk orientert, men mer observerende. Så i stedet for å analysere eller forklare deg selv, så vil du bare observere deg selv og se det som kommer og det som går. Og langsomt så skjønner du at det du kaller et ego, det du kaller meg, det er ikke nødvendigvis en fast størrelse. Det er en ansamling av ideer du har om deg selv, og det er de jeg ikke vil at du skal tro fullt og helt på. For det du tror fullt og helt på de, så blir du de. Så du identifiserer seg med tanken og følelsen, det anser jeg som noe vi gjør i høy grad, eller identifiserer oss med prestasjonen vår, alt mulig som ligger, som vi på en måte likestiller med vår verdi som menneske. Og så har jo alle de store visdomstradisjonene fra kristne, altså, de sier at du er verdifull fordi du er et menneske, ikke fordi du gjør, representerer, tenker eller klarer. Men den ideen, den driver det pumper inn i oss, men ingen som tror på det. Vi identifiseres hele tiden med hvor smarte vi er, hvor mange likes vi får, hva vi tenker. Hvis jeg tenker sånn, så er det feil. Jeg må ikke tenke sånn. Hvis jeg har en vond følelse, så er det psykisk uhelse. Jeg må ha en diagnose, jeg må ha en medisin. Ikke sant? Sånne type ting der du får tett på, du tror på det som oppstår her sånn.
Du sier at vi tar feil, men hvordan oppdager vi at vi har tatt feil?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Altså, jeg tror som da tenker jeg bare at at du kanskje du kan bruke naturvitenskapens prinsipper på deg selv da, eller I hvert fall ha en slags ydmykhet at jeg vet som jeg sier at jeg vil hele tiden I stedet for å si jeg sånn eller jeg sånn altså dette verbet å være det, altså det binder meg til en låst fortelling altså I det jeg kaller noe for depresjon eller det jeg kaller noe for sosial angst eller kaller noe for ustabil personlighetsforstyrrelse så har jeg gitt en merkelapp og den merkelappen den hører til en del forklaringer som du da ofte identifiserer deg med I verste fall blir selv om det ikke var det fra før så hvordan du tar feil egentlig bare at jeg mener at du skal bare observere jeg tror også det en ganske stor misforståelse at man kommer inn I psykisk helsevern og tenker jeg skal endre meg jeg tror ideen om å endre seg det som låser deg fast til lidelsen fordi at endringen altså endringen vi hele tiden føler at det noe feil med meg hele ideen men I stedet for å prøve å endre noe observer det, bare se det og alt du har sett det kan du ikke se Og det du ser, du kan godt begynne å vurdere det, for det jeg ser meg selv, jeg arrogant? Hvor mye tror jeg på det? 40%. I en del settinger, en del kontekster. Hvis jeg får det andre tilbakemelding, hvor mye tror jeg på det? Så jeg, sånn, alt jeg tenker og føler ikke 100% sant. Det kommer fra et sted, og det har nyanser jeg sannsynligvis ikke har sett. Det veldig sjelden jeg har en fullstendig klar forståelse av noen aspekter ved meg selv. Men jeg hele tiden underveis, og hvis jeg går I riktig retning, så jobber jeg meg oppover mot en mer virkelighetsnær opplevelse av meg selv. Men så vil jeg også forandre meg fra dag til dag, så den vil aldri...
Så du liksom helt I mål?
Nei, og det det jeg liker med det. Altså, jeg kommer ikke I mål, og mange ønsker å komme I mål og finne seg selv. Jeg synes det veldig fint å være på vei, og at det noe som jeg ikke blir ferdig med, fordi jeg synes det en... Et interessant prosjekt, og det forskjell på meg og mange av pasientene jeg har, at jeg kan få en tanke, få servert en tilbakemelding på meg selv som negativ, men fordi jeg ikke så tett knyttet til tankene og følelsene mine, så vil jeg kunne ha det I meg og leke med det. Sånn at jeg kan undersøke og underholde den tanken en stund. Den kan treffe meg, og jeg kan bli lei meg for ting, men jeg tror I større grad at jeg har den avstand som går til for å være nysgjerrig til stede, I ulike forståelser av meg selv. Men hvis du har opplevd mye faenskap av usikker på deg selv, og noen kritiserer deg, så handler det som en kampestein inn I ditt indre liv. Og det ikke noen sandkasse hvor du kan leke med den. Den kan vi gjøre om til det. Vi kan selge på en sånn, vi kan kutte den på to, og så blir den litt mindre tung å bære. Altså, det som om psykisk lidelse å være veldig alvorlig til stede I sitt eget indre liv, som om du lever I et pukkverk, hvor alle tanker veldig alvorlige, alle følelser veldig alvorlige. Og jeg må ikke tenke sånn, da jeg sånn, og hvis jeg tenker sånn, så du et anstrengt forhold til ditt eget, ikke et lekent forhold til sitt indre liv. Og det synes jeg derfor som jeg at humor utrolig viktig I møte med mennesker, og at galgenhumor jo en ganske moden forsvarsmekanisme, så de kunne løsne opp I disse alvorlige, for de har levd jævlig alvorlig liv, de menneskene jeg møter. Så leken har ikke vært en mulighet for dem, mens leken det som skal kunne løse dem fra disse hardslående ideene de har om seg selv, som de tror på.
Det krever ikke det en ganske stor grad av trygghet, at man skal kunne leke på den måten, og den kanskje langt borte for de som oppsøker deg som pasienter, da?
Ja. For meg så det utrygg og veldig tett knyttet til tanker og følelser, og de holder på tanker og følelser, og de holder på den identiteten de har. Noen til og med såpass, for eksempel, redd for å dø, at de tilstreber å holde på depresjonen, og at livet rebba, andre mennesker noen idioter, ingenting betyr noe. For med en gang jeg begynner å bli glad I deg, med en gang jeg begynner å trives, med en gang jeg begynner å få en relasjon til deg, her I denne gruppa, eller til denne gruppa, jeg begynner å bry meg om den personen, så blir livet mer verdifullt, og frykten for å miste det blir høyere, dødsangst blir høyere, så det en slags, du holder på denne depresjonen som en slags forsvarsmekanisme mot angsten for å dø. Så jeg... Mange som kommer til meg har nok, men jeg tenker at du kan godt forstå dette her. Du kan forstå at tankene og følelsene sånn intellektuelt ikke nødvendigvis forteller noe sannhet om deg eller andre. Det vil gi deg kanskje et litt løse forhold til det. Men jeg tror at det noe som du ikke kan lære, det noe du må erfare. Og det derfor jeg tror meditasjonen en slags kultivering av den erfaringen. Sånn at du vil, hvis du stirrer lenge på ditt eget indre liv som en observatør, så vil du se at disse ideene I ego, som ikke ikke forteller noen sannhet om deg, at de kommer og går, følelser kommer og går. Hvordan du ser verden farget av den følelsen helt forskjellig. Du så det helt annerledes i går. Så i det du oppdager det og virkelig erfarer det, så sier du jo kanskje i noen tradisjoner at dette en slags sånn opplysning. At du, som om du i et mørkt rom, og så har du alltid vært redd for det beltet som ligger borte i hjørnet der, men så går lyset på et lite øyeblikk, og så ser du at det, eller du redd for at det beltet som ligger der borte en slange, for du har ikke helt sett det klart, du redd for det, så går lyset på, så ser du det et belte. Og i det du oppdager at det et belte, og lyset går av igjen, så vil du slutte å være redd for det, for du har på en måte oppdaget noe. Og det å oppdage at ego ikke forteller sannheten om meg, og at min verdi som menneske ikke handler om hvor mange likes jeg har, eller sånn og sånn, dette skjøret, det tror jeg vil gi deg en mye større rom til å tåle følelser og være i følelser, og ikke slås i bakken av det. Så jeg tror meditasjonen kan gi deg den erfaringen. Men jeg tror også at LSD og psykedeliske midler kan gi deg den samme erfaringen, og booste og gjøre det litt raskere, for det meditere i 20.000 timer, det kanskje ikke noe folk har tid til. Men da det mulig med noen snarveier, tenker jeg også.
Men du bruker uttrykket meditasjon, tenker du på en spesiell meditasjonsteknikk da? Eller er det bare refleksjon?
Nei,
så snakker vi om refleksjon, men ikke så mye om meditasjon. Men du snakker om...
Ja, jeg snakker om mindfulness, som det kalles, og som liksom forsket på frem av for eksempel Marsha Linehan, som har gjort en integrert del av hennes behandlingsmetode for personlighetsforstyrrelser, og flere andre, Per Einar Binder i Norge, som psykolog, bruker det aktivt som del av psykoterapi, så jeg tror man har innsett at det er en variant som ofte hører til de religiøse tradisjonene, men som likevel har en stor helseeffekt. Mindfulness, det hjelper mot ting som psoriasis. Altså, det hjelper mot helt hevd. Forskningen er ganske stor nå på hvor mange helseplager dette her hjelper mot. Da. Jeg tror rett og slett det at vi bruker så mye mental energi på å forsvare oss selv og prøve å fremstå som noe vi kanskje ikke helt føler oss om hele tiden, at den kampen her i dette ego bruker så mye energi at vi ikke klarer egentlig å slappe av, ta vare og senke skuldrene og være i kroppen vår, på en måte, og at det fører til en hel hevd av belastningslidelser. Så hvis du kan ha den litt ikke-intellektuelle observerende rollen til ditt indre liv, og du skaper et større rom i deg selv til å tåle disse følelsene, så tror jeg det har enormt mange helsegevinster. Og jeg tror sjansen for å endre seg i psykoterapi er større også, for du vil ikke være så innmari låst til ideene du har om deg selv. For du langsomt innsetter alt du tenker og føler deg feil.
men å innse det, du mener det ikke så radikalt som du sier da.
Nei.
Men det krever en viss frihet. Det der, at du kan innse det og forandre mening om ting, da. Du mener at mennesket fritt?
Ja. Altså, jeg kommer aldri til bunns i den, og jeg er ikke på en måte smart nok til å forstå denne debatten om frivillige, så jeg blir veldig overbevist når jeg leser Sam Harris at vi ikke har noe frivillige. Men jeg bruker det perspektivet sånn som jeg selv vil. Altså, jeg bruker det når sønnen min oppfører seg på måter jeg absolutt ikke setter pris på. Og da tenker jeg at han har ikke prefrontal cortex, han klarer ikke å regulere følelsene sine, og dessuten har han ikke noe frivillig, så jeg kjefter på ham, er meningsløst. Og da klarer jeg å bruke ideen som noe som demper min egen reaksjon. Da. Mens når kona mi sier at hun elsker meg, så tenker jeg at det ikke bare er neurokjemi og feromoner og overlevelses og darwinistisk overlevelse som hun vet hun ikke klarer å ta vare på de barna alene. Det krever egentlig et helt team, føler jeg, men vi er bare to. Så hvorvidt mennesket er ja, tre ja, det er, ja. Men at det mennesket er fritt, jeg tenker at psykisk helse er å etablere mer frihet, et større fortolkningsrom, så mellom impulsen som ofte lukker evnen til fortolkning, så kommer det en impuls, en handling, en forståelse, det kan være en tanke jeg har om meg selv også, og den lukkes av sterke følelser, så det å tåle følelsene mer, det vil også gi oss et større repertoar av mulige måter å se det på, så vi kan koble inn flere perspektiver. Derfor jeg tenker at psykisk helse handler ikke om å forandre seg, det handler om å samle på flere perspektiver om seg selv. For nå har du plutselig stått litt opp i åsen der og sett deg, og du har stått litt opp i åsen der og sett deg, så sjansen for at du oppdager noe ved deg selv, som du da automatisk kommer til å gjøre annerledes, er større. Du får mer frihet. Så psykisk uhelse er å være ufri, det er å være fundamentalist, det er å ha snevre fortolkninger av seg selv. Så på et eller annet nivå så forutsetter det jeg driver med, at vi har en type, at vi kan innta ulike ståsteder og ha en slags frihet til å bytte perspektiv og velge perspektiv. Og det vi ikke klarer å velge, så gjør vi det samme hver gang. Vi går i det samme, vi finner de samme folka, vi går i de samme fellene, vi drikker for mye, selv om vi vet det er galt, så vi mangler frihet, men friheten til å velge vekk og handle annerledes for min egen helse, det vil være...
Men alle fortolkningene like gode?
Nei, absolutt ikke. Så det derfor jeg tenker at... det er vanskelig å vite hvilke som er... Så dermed så tenker jeg det sunt å forholde seg til de med en viss grad av skepsis. Men du kan godt tillegge de en slags tall, for eksempel, hvis du opererer på den måten. Jeg hender at jeg opererer på den måten at jeg tenker, hvor mye tror du egentlig på det? Altså foreløpig så tror jeg 100% på det, og da har jeg virkelig låst meg fast i en lang krangel. Men så etter hvert så kan jeg få modifisert det. Men det er akkurat som jeg mener at en fortolkning av Romeo og Julie kan være mer eller mindre god. Altså en fortolkning av hvilken som helst bok kan også være mer eller mindre god. Det betyr ikke at den er en absolutt, det er ingen som har den absolutt rette fortolkningen av Tolstoy eller James Joyce. Jeg forstår ingenting av James Joyce. Jeg tvang meg til å lese Ulysses. Jeg forstod jo hva som skjedde, men jeg fikk ikke den dybden jeg opplever at andre får ut av det. Så min fortolkning er svak. Jeg skjønner at Stephen Dedalus går rundt i Dublin. Jeg aner ikke hvorfor jeg skal lese 800 sider om det. Men det har folk skjønt. Så jeg har fått hjelp av de til å se det fra nye vinkler, som var hvordan boka har vokst på meg.
Ja. Jeg har noe av det samme synet på det, egentlig. Jeg tror ikke at alle fortolkninger er like gode. Nei. Man kan argumentere for en tolkning, men likevel er det alltid åpen for nye fortolkninger, at man må justere underveis da. Men tror du at kritisk tenkning på en måte kan være et godt botemiddel da, for folk?
Mm.
Det snakker vi om i filosofien.
Mm.
Jeg tenker at det finnes en rasjonalitet her som vi kan bruke for å få folk til å justere oppfatninger, og vi peker på alternativer, og så får man argumentere på det. For hvis man skal argumentere for en tolkning, så må man se alternativer.
Mm.
Hvordan stemmer det med ditt syn?
Det er absolutt, synes det er en kritisk tenkning knyttet til sine egne opplevelser av seg selv, er vel det psykologien dreier seg om, egentlig. Og hele tiden. Men også forhold til sin egen fortid, som også krever en viss et kritisk blikk. For det. Og da kan det hjelpe å vite at hukommelsen vår er ganske dårlig. Også at hukommelsen vår fungerer, vi husker det, det og det, men alt som er imellom, det er dette narrativet selve som legger til. Så jeg har jo minner om min egen oppvekst, om at jeg bygde en hytte ute i skogen. Jeg har aldri bygd en hytte, av broren min. Jeg har vært der, men jeg har jo ikke bygd, men jeg har det som en del av min fortelling om meg, ikke sant? Så hva som er feil og ikke feil,
Det
er ikke så lett å si, nei.
Du forkaster den fortolkningen da, siden du har oppdaget at det er broren din som lagde den.
Men jeg holdt på den veldig lenge, og så hentet jeg inn flere bevis. Så jeg spurte foreldrene mine, de sa det var broren min. Jeg spurte broren min, han sa det var han. Spurte noen kamerater, de sto også ved deres fortolkning. Da. Så da forkastet jeg min.
Er det sånn du jobber med pasientene dine nå?
Nei, jeg tror vel Sokrates er den filosofen som liksom har gjort seg eldende i psykisk helse. For jeg tror nok at hvis jeg prøver å overbevise folk om at de tar feil, som jeg jo sier i den setningen, men jeg vil egentlig bare at de skal begynne å tenke på sitt eget indre liv, fordi de begynner å se på sitt indre liv, i stedet for å se fra sitt indre liv, så er de i en posisjon hvor de nettopp kan oppdage noe. Så derfor så er spørsmålene en mer terapeutisk metode. For hvis du sier, du tenker feil, du burde tenkt sånn, så er det da, tror jeg, da blir det en debatt, og da vil folk ofte bare tviholde på perspektivene sine. Så det er jo spørsmålet som er å få folk til å gå ut av sin egen virkelighetstunnel og beskrive den for deg. Fordi det du må beskrive deg selv, så er du ikke lenger deg selv, du er ikke fanget deg selv, du ser deg selv. Og det er denne
prosessen du var inne i når du forsøkte å finne ut hvem som egentlig bygde den hytten. Stilte deg stille spørsmål, og så prøvde du, testet ut. Men pasientene har kanskje ikke ressurser til å gjøre det, så du må hjelpe dem med spørsmålene. Er det sånn?
Ja, jeg føler jo av og til det er litt som å overbevise mennesker om flere nyanser i hvert fall, og så prøve å lokke frem noen andre perspektiver, for de har låst seg inne i en veldig Altså jeg kaller det fundamentalisme, men jeg synes det visse likhetstrekk, og av og til så det vanskeligere å få folk til å endre oppfattelse av seg selv, enn det å få dem til å endre politisk ståsted nesten. Og det jo vanskelig i seg selv. Så det å overvise folk om at Taliban kanskje ikke den beste måten å drive et land på for kvinner, for eksempel. Det kan du kanskje argumentere. Det kan være du hadde klart å overvise noen om det. Men det å argumentere for at du har verdi som menneske, selv om du har en kritisk stemme som helt inn rakker ned på deg, og du ikke føler du fortjener noe som helst, fordi du helt udugelig, og du har misslykkes på alt, og så videre, og så videre. Så du misslykkes fordi du aldri tør å prøve, fordi du har den ideen om deg selv. Altså, det ofte, nei, du vet ikke hvem jeg. Du kan ikke, altså, det så nært for oss å tro at tankene våre forteller sannheten om oss selv, og at tankene våre også forteller sannheten om verden. Så det ligger veldig nært på oss, så det vel den ideen du må lirke inn på en eller annen måte, at du må begynne å tvile litt på deg selv. Men så tenker kanskje at man skal gå til psykolog for å tenke at du skal stole på deg selv. Jeg har jo påstått at du bør tvile ganske mye på deg selv. For du kan ha et oppblåst, et alt for stort ego, det vil også lage krangle i møte med virkeligheten, og et alt for lavt selvbilde, altså ikke et realistisk bilde av deg selv, vil krangle med virkeligheten.
Det ligger jo veldig på filosofi dette her, da, du sier. I filosofi så trener vi hele tiden på å finne ut hva som eventuelt sant, og setter hele tiden de forutsetningene vi har under kritisk lys, da.
Ja.
Så vi trener på å ta feil, eller godta at vi tar feil, og forandre på de oppfatninger som vi har. Men om det opplever det positivt.
Men tror du at det finnes noen sannheter, eller som tett på sannheten, som dårlige for oss?
Ja, det kan være.
Ja.
Tenker du på noe spesielt?
Nei, det det som ville være Dennett sitt argument, at hvis vi virkelig holder...
At vi determinert?
Ja.
Men det kanskje ikke sant, da. Det en debatt som...
For... Ja, det ikke sikkert det sant. Men hvis du velger å... Eller hvis du heller mot det perspektivet, så kan det påvirke adferden din og ansvarsfølelsen din på en negativ måte.
Ja. Det tror jeg stemmer.
Men et annet tilfelle, en psykisk forsvarsmekanisme som kalles omnipotens, som en slags buffer du har mot følelsen som barna har å være maktesløs og lite i en stor, stor verden ikke kan kontrollere. Altså, som barn så prøver du ofte å gå på de hvite feltene for å passe på at mamma ikke dør, for det er ikke noe annet du kan gjøre. Ja, men det egentlig veldig vanlig hos barn. Da. Hvis du tar med deg inn i voksen alder, så vil den type magisk, det eneste du har, det en type magisk sammenheng mellom de hvite feltene i fotgjengerovergangen og moren din sin død. Men i mer sånn patologisk forstand, hvis du blir krenka, eller hvis du er veldig utrygg veldig mye, så vil du ofte skape en slags avstand til virkeligheten ved å tro at du har omnipotente krefter, og at du ikke kan... Og da vil du ofte handle på alternativ i alternativ bransjen og selge krystaller, eller lese folk i handa, sånn at du på en måte, det vi redde for jo en uforutsigbar fremtid, og hvis jeg kan forstå fremtiden, eller vite noe om fremtiden, så har jeg en kjempekontroll over livet som demper denne angsten av maktesløshet. Og hvis jeg i tillegg kan selge det til andre, så vil det også dempe deres frykt for det uforutsigbare. Så er det to mennesker, den ene selger krystaller til 500 kroner, og den andre kjøper det, og begge to har mindre angst.
Det var sunnest.
Nei, men jeg tenker at dette jo på en måte en slags vinn-vinn-situasjon, men jeg tror ideene jeg anser de som ganske langt fra virkeligheten. Jeg gir de en lav prosentandel sannhet i selve krystallen, men jeg ser at den psykologiske effekten at det demper angst. Og så tenker jeg litt at det det samme fastlegen gjør. Altså jeg pumper ut masse medisiner som virker marginalt, men hvis du tror at de funker, så funker det som bare faen. Så de driver med litt av det samme, bare innenfor litt ryddere former.
Det er mulig at de
kjenner
ikke alle fastlegene.
Nei, men de kjenner ikke alle. Det bare sånn hvordan medisinene...
Ja, jeg tenker dette... med personlig vekst, den evnen til å justere seg selv, justere sin oppfatning, at vi har noe med personlig vekst å gjøre, og at de som på en måte fastlåst, jeg kaller ikke fundamentalister, fordi innenfor filosofi så snakker vi om epistemisk fundamentalisme, det sånn som Descartes og veldig mange filosofer jeg er ikke, men det noen få filosofer, alle fra nyere tid, som ikke fundamentalister, de kalles koherentister, og de mener at vi kan leve dynamisk I forhold til den kunnskapen vi har, kan justere den underveis.
Mm.
Men du blir ikke depressive eller usikker av den grunn, vi synes det helt ok
ja.
Å fungere på den måten.
Mm.
Men hvis man ikke gjør det, liksom låser seg fast og blir dogmatisk, altså,
mm.
så tror jeg det kan hemme personlig vekst, tror du det, som psykolog, vil du si det?
Ja, absolutt. Mm. Det liksom, Piaget har jo tenkt, faren til Piaget var jo ateist og professor, og mora var dypt religiøst og hjemmeværende. Så han vokste opp I et ganske sånn, altså, det var ulike ideer, og der, nesten der han får den ideen om at utvikling altså du lager noen mentale modeller av hvordan ting fungerer, og så møter du på motstand og viser at det funker ikke, jeg må revurdere. Så det assimilasjon og akkommodasjon innenfor. Så det utviklingen som hele tiden foregår, det en justering av våre, mine mentale modeller som skal serve meg I møte med virkeligheten. Og at denne prosessen foregår, altså biologien, hjernen vil utvikle seg, så du vil få flere muligheter for dette underveis, så du, liksom, du får en sånn drahjelp av biologi, biologien drar deg liksom oppover gjennom utviklingstrendene, samtidig som kulturen hjelper deg oppover til å forstå nye ting av den typen intuisjonspumper, skolen lærer oss ting, så vi lærer å bruke og utvikle oss, men så kommer vi opp til rundt 20 år, og da har vi ikke lenger nå, da har vi gått gjennom skolegangen, kulturen har lært oss, vi har havnet der kulturen og biologien gir oss ikke noe mer drahjelp, så nå må vi gjøre det på egen hånd. Og det å forandre ideene sine som du på en måte har utarbeidet, det en ganske tung operasjon. Det krever ganske mye mental energi, så vi bruker ofte mer energi på å prøve å tilpasse verden vår modeller når vi har blitt voksne. Så I stedet for å justere de, så vil vi ofte bare tviholde på de og forsvare de som dogmatisk. Så det krever mer. Og hvis du skal for eksempel vokse forbi kulturen din, så vil kulturen, først så det en sånn magnet som drar deg opp til den måten å tenke på. Hvis du skal videre, så fungerer det som en motmagnet som drar deg tilbake igjen. Så hvis du vokser opp I en familie, for eksempel, som ikke snakker om følelser, og du tenker at det jævla viktig å snakke om det, hvis ikke så får jeg bare vondt I hjertet hele tiden og kutter meg I armen, så jeg nødt til å få uttrykt dette på en annen måte enn å bare få det I hjertet. Så vil de si, åh, du har begynt å føle så mye, du er jo syk, du må gå til syk. Så de vil ofte prøve å dra deg tilbake og mene at den bevegelsen noe vi ikke vil ha. Så det veldig mange... motstand, det veldig mye motstand I vekst og det også synes jeg viktig å få med seg veldig ofte når folk vokser og beveger seg, så vil de få negative tilbakemeldinger rundt seg, det folk som vil dra de tilbake, de har ikke bedt om den veksten det var fint sånn som vi kjørte før det liksom på fotballbanen så hvis du alltid har spilt venstrebekk, og sier at jeg passer ikke her, jeg liker ikke å spille venstrebekk jeg vil spille ving eller spiss og du plutselig bare går opp som spiss, så sender de ballen dit og så du ikke det, så sier faen hva gjør du der oppe og det litt sånn jeg tror vekst fungerer når du beveger deg, så vil du endre deg, og det kommer til å påvirke andre også, og da drar de det ofte tilbake igjen, og da tviler du på deg selv, og så vil du ofte komme tilbake i vante mønster, så forandring veldig vanskelig men det for vi har ikke så mye drahjelp når vi voksne med mindre vi blir filosofer og tenker på det hele tiden, det derfor jeg mener ja, men jeg tenker det, altså hvis filosofien altså de sier livsmestring i skolen, det vet ikke jeg hva det blir for noe, men filosofi I skolen, det synes jeg hadde vært, da hadde jeg vært mye mer positiv. Jeg litt usikker på hva livsmestring for noe. Om de skal si at det vondt I følelsene, det en psykisk, hvis det blir beskjeden, altså de skal kjøre denne narrativen som, hvor vi på ungdata bare svarer mer og mer og mer og mer, at vi har, stressa, urolig og så videre. Pluss så blir jo de selvoppfyllende, disse undersøkelsene, og vi identifiserer oss med, det blir narrativet om den unge generasjonen som så slitne.
Mm. Ja, dette jo helt forsvarsfallet for filosofien. Jeg helt enig.
Ja.
Mm. Vi går opp på de spørsmålene som kommet fra dere. Hva når tvilen tar for mye plass, slik at en blir usikker spørrende til alle?
Ja.
Det et problem.
Mm.
Jeg kan bli så usikker. Hva sier du om det?
Ja, jeg sier vel at... at du må ta med deg, altså hvis du skal tvile på alt, så må du også bestemme deg for å ha en sånn der, at det jeg vet nå, utifra det jeg vet nå, det kan jeg handle på, og så må du bare handle på det. Og det en slags idé om at vi har så masse valgmuligheter, og jo flere valgmuligheter vi har, jo større sjanse det for å ta feil, jo mer nervøse blir vi for å ta et valg, så vi blir helt sånn paralyserte av denne tvilen. Og jeg husker, jeg leste mye Samuel Beckett, og han hadde jo karakterer som liksom tok denne tvilen ut i ytterste konsekvens, så havna han i en grøft, og så begynte å reflektere over hvordan han skulle komme seg opp fra den grøfta, så lenge at de deva. For at de kom seg aldri opp av den grøfta, for det var så mange muligheter. Kunne fortsette, kunne gå opp der, kunne gå opp der, altså vet ikke, hva bedre? Så hvis du hamner i den loopen der sånn, så du jo ute og kjører. Så det klart at du må jo, altså det jeg vet nå, det vet jeg, og det må jeg ta, det må jeg bruke som fundament for de avgjørelsene jeg tar. Så det også viktig, og ikke, det noe av det som har hjulpet meg mest som menneske, å slutte å tvile på valgene mine. Fordi at før så kunne jeg kontemplere, var det riktig, var det ikke riktig? Altså, kjøpe et hus, og så ble jeg bare sittende på Finn flere år etterpå, og se om det var det riktige huset. Fordi at nå selger de noe andre jeg kunne hatt, ikke sant? Så det å bo der var et helvete. Så i stedet for å sette pris på det jeg faktisk hadde, så var jeg usikker på om det var det riktige valget. Så tvilen kan ødelegge hele livet. Så den typen tvil er jeg ikke noe for.
Men man vurderer din beslutning i etterhånd, og se om det kanskje kunne være noe av det, tenker jeg.
Ja, det er enig. Altså man kan vurdere det i etterhånd. Men sånn, for eksempel et ekteskap, det et ganske stort valg. Du kan jo vurdere da i etterkant om det var det riktige, når du møter nye folk på jobben og sånn. Og så begynner den typen vurderinger er jeg usikker på om kanskje er med på, altså jeg tror masse valgmuligheter og hele tiden tvil på om jeg har valgt det riktige, kan også være en årsak til at vi ikke prioriterer å sette pris på det vi faktisk har. Men at det også er en slags idé som ligger i kulturen vår og i kapitalisme, at vi hele tiden skal forbedre oss, at vi kan skaffe oss noe som gjør oss et bedre liv, at det hele tiden den bevegelsen vekk fra øyeblikket til noe annet enn det vi har, er hele tiden forlokkende og en slags imperativ nærmest, og hvis du virkelig radikal i dag, så tenker jeg at du setter pris på det du har. Altså, da følger du opp hele systemet. Da vil kapitalismen falle. Vi vil ikke føle at vi hele tiden trenger noe nytt for å føle oss bedre. Så da ødelegger vi hele systemet. Så fornøyde folk, de må være forsiktige med. Du må være misfornøyd og føle at du skal et annet sted for at vi skal holde hjulet i gang.
Hvordan klarer man å skille mellom fatig og depresjon?
Ja, jeg kan ikke så mye om fatig. Så jeg tipper at fatig vil være en tilstand som hører til mer i den medisinske, naturvitenskapelige kvadranten. Så at forståelsen av biologiske faktorer vil veie tyngre der enn man ville tenke en depresjon. Der tenker jeg at biologiske faktorer veier tungt, genetiske faktorer veier, livsstil veier, kosthold veier, måten du tenker på veier, relasjonene dine veier. Altså, det er utrolig mange perspektiver du kan ta på det, men det kan godt hende at fatig har et litt mindre rom for flere fortolkninger, og dermed så er du litt mer også kanskje fanget, men jeg tror fortsatt ikke at det finnes én forklaring på det, og jeg tror det er det som er litt farlig i den naturvits, alle de diagnosene som er veldig sånn biologisk fundert på en måte, som bipolar lidelse, eller ME, eller ADHD og så videre, dersom det er noe nevrologisk galt, det er liksom det hører til den medisinske kvadranten. Og da tror jeg vi kanskje også gir oss selv litt lite handlingsrom. Så det å ta 100% ansvar for livet sitt, som er et sånn tips noen har, det er jo å akseptere at noen ting kan jeg ikke gjøre noe med. Men også fatig, så er det sannsynligvis faktorer som også det er mulig å gjøre noe med, som kan forbedre situasjonen litt grann, og ta ansvar for de. Det tror jeg vil gi livet ganske mye mer mening enn å føle at man har spilt helt fallitt ut i at man er hjelpesløs. Så denne ideen om at man, ja, hver gang man legger årsaksforklaringene til sin egen problem utenfor seg selv, da, enten det er i biologi, eller det er i alkoholisert foreldre, eller det er i en forferdelig fortid, eller det er i dårlig økonomi, så vil du bare generere en enorm følelse av hjelpesløshet. Jo mer du legger ansvaret for din egen misere utenfor deg selv, jo større blir følelsen av hjelpesløshet, og jo mindre blir sjansen for at du klarer å gjøre noe med de tingene du faktisk kan gjøre noe med. Så sortere I hvilke faktorer man kan gjøre noe med og ikke, det tror jeg utrolig viktig. Og det folk blir, jeg tror grunnen til at vi higer over I denne naturvitenskapelige grøfta, for at det dersom vi ikke har så mye ansvar for det, hvis det måten du tenker på, så det liksom, det mer personlig for oss enn hvis det en eller annen ADHD-ujustering I et eller annet sted I hjernen som gjør at vi ikke klarer å koordinere informasjon på riktig måte. Sånn at, og da medisinen Ritalin, det en enklere løsning enn å trene opp konsentrasjonen sin I meditasjon, som jo tar jævlig lang tid. Så vi, jeg tror vi higer litt mot de litt enkle forklaringsmodellene, for vi slipper for en del ansvar, men prisen vi betaler denne maktesløsheten og hjelpesløsheten, og kanskje at vi kommer til å mangle handlingsrom for å faktisk gjøre noe med vår egen situasjon.
Da tiden vår ute. Tusen hjertelig takk. Det var veldig interessant å prate med deg.
Ja, jeg mener at det kan være det, altså, ja. Sånn at veldig mange av de, jeg veldig opptatt av komikere, og mange av de har ganske store utfordringer bak seg, men de mestrer det jo gjennom humor på en eller annen måte, og lekenhet. Så jeg mener at det ikke låst I, altså at det sånn Winnicott som så opptatt av leken, som dette rommet mellom barnets indre fantasiverden og virkeligheten der ute, og at det denne leken som medierer denne utviklingen. Mm. Og hvis du ikke får lov til å leke, så mangler du noe gjennom oppveksten. Mm. Og du vil også være dårlig på å leke som voksen. Ja. Men det ikke dermed sagt at du ikke kan leke. Du må lære deg å leke. Nettopp. Og jeg mener at, ha bra! Og jeg mener at at den hvordan voksne leker interessant. Og jeg tror voksne leker på forskjellige måter. Jeg leker ikke med Lego lenger, jeg leker I skibakken, men jeg leker også med ord, jeg leker med ideer, jeg leker med sånn at det finnes sin arena for en type lekenhet. Jeg tror jeg kan myke opp det mentale apparatet vårt. Og så tror jeg også man kan rive en sånn type mental øvelse, for sånn som har du veldig store traumer, så vil du ofte igjen komme for tett på følelsene dine. Sånn at minnene dine blir som om det skjedde igjen. Jeg har flashbacks, så det som om at du sitter på en skrekkfilm, så vil jo skrekkfilmen være konstruert for at du skal bli dritredd for det som foregår på skjermen. Men hvis du klarer å avsløre at dette fantasien til Stephen King, så vil avstanden til det som skjer på skjermen kunne dempe frykten din litt. Og det den samme typen avstand du må ha til det som foregår på din indre skjerm. Da. Og den avstanden det mulig å opparbeide seg ved å tenke at alt du tenker og føler feil, eller at du vet at denne opplevelsen et minnebilde fra tidligere. Det gjelder ikke nå. Så hvis du klarer å få den avstand til det, så vil den få mindre makt over det. Men frykten min med det livsmestringsfag I skolen også. For det kommer helt an på hva slags forståelse har den personen som lærer folk om dette. Hva slags språkspill det? Så språket vårt kan jo åpne verden for nye perspektiver. Men språket går også å binde oss til snevre perspektiver, så språket liksom så trega. Det språket vi bruker I psykoterapi for å se siden vi oss selv, ikke før så. Men I det vi låser oss fast til noen enkle forklaringer på det, så det hvis du har flere forklaringer hele tiden, så sjansen for at du får et mer nyansert bilde, og at du mer leken til stede I de ulike perspektivene. Så
takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Filosofikaféen I Kristiansand, som visst nok Norges best besøkte filosofikafé. Det jo litt stas. Og takk til filosof Ralf Henk-Vågs for en liten samtale eller spørsmålsrunde I etterkant av dette foredraget jeg hadde om alt du tenker og føler feil, som du også kunne få med deg I forrige episode her på Sinnsyn. Du mer interessert I menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg også at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, du får mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser også min andre bok, som heter «Jeg, meg selv og selvbildet», om å bli den man er fullt og helt. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg altså å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er et medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter, og du finner altså medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Hvis du vil ha flere episoder, så er det også en annen mulighet. Altså, du kan gå inn på Podimo og tegne et abonnement der sånn, så finner du også en del premium-episoder av Sinnsyn inne i denne Podimo-appen. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.